بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, dada zangu katika imani, enyi wanawake wa Kiislamu, nachukua fursa hii kwanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wetu ambaye ametupa taufik ya kukutana katika al-asri hii mahala hapa, kwa lengo la kufundishana, kukumbushana na kupeana tambihati mbalimbali, kuzinduana katika mambo yenye kuhusu dini yetu. Hii ni katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sote. Kadhalika tunatekeleza wajibu ambao umeelekezwa kwetu na sheria wa kujifunza katika dini yetu. At-tafaqquhu fi dinillah wajibun shar'iyyun 'ala adh-dhakari wal untha. Kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni wajibu wa kisheria juu ya mwanamume, kadhalika mwanamke. Na hii ni miongoni mwa njia za kujifunza katika dini, kuwa na vikao kama hivi. Nahmadullah azza wa jal, wa nashkuruhu, wa nuthni alayhi khaira subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sambamba na hilo, mazungumzo haya na wanawake wa Kiislamu kama nyinyi, masha Allah, yana umuhimu mkubwa, kwa sababu ya nafasi ya mwanamke ilivyo katika Uislamu. mwanamke ni sehemu muhimu sana katika jamii ya Waislamu. Bali tunaambiwa kwamba ustawi na kuimarika jamii ya Kiislamu kidini, kimaadili, hata kimaisha, mwanamke ana mchango mkubwa sana. Sasa mwanamke huyu anapokuwa na malezi sahihi ya Kiislamu, akawa amesimamia maadili ya Kiislamu, akawa ni mama au ni dada au ni mke anayejitambua katika Uislamu, basi manufaa yake huwa ni makubwa sana. Kuna wasemaji wamefikia kusema kwamba al-ummu madrasa in a'jadtaha a'jadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Wanasema mwanamke au mama ni chuo, ukimuandaa vizuri akajitambua akawa na maadili sahihi, basi umeandaa taifa lenye misingi madhubuti. Kwa hivyo tunao wajibu pia wa kuzungumza na wanawake wa Kiislamu kwa kuzingatia nafasi yao iliyo kubwa kabisa. Kadhalika dada zangu katika iman, barakallahu fikun, mwanamke ni sehemu ya wale waliokalifishwa na sheria. Ikiwa atafanya mema, basi atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mema hayo, na ikiwa atakwenda kinyume na wema, akawa ni mwanamke muasi, muovu, hata kidini wala mafundisho, basi kadhalika atastahiki adhabu kama vile ilivyo kwa wanaume. Hajabaguliwa mwanamke kwa sababu eti ni mwanamke. Kwa hivyo dini yetu hii inawahusu wanawake vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani katika suratu An-Nahl, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Yoyote atakayefanya wema, awe ni mume au ni mke, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, basi tutamstawisha, tutampa maisha yaliyokuwa mazuri, yani fi dunya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kadhalika Allah anasema na tutawalipa wote hao, wanaume na wanawake, tutawalipa ujira wao kwa uzuri wa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Idhan mwanamke hatoki katika makalifisho ya sheria. Mambo ya kidini yanamhusu kama yanavyomhusu mwanaume, lakini tumetofautiana katika ahkamu mbalimbali kwa vile ambavyo ametupangia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kikao hiki ni kikao muhimu sana, dada zangu katika imani. Sasa kuna jambo mahsusi limepangwa kuzungumzwa katika muhadhara wetu huu, na ni jambo lenye kuhusu mambo ya harusi za Kiislamu na makosa mbalimbali yanayojitokeza katika harusi zetu kupitia wanawake. Hili ndiyo ambalo tutalizungumza wakati Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuwezesha, kwa sababu hii ni mada pana, inagusa mambo mengi, inahitaji wakati zaidi ya huu tuliokuwa nao. Lakini insha Allah ta'ala, kwa taufiki yake Allah, tutalizungumza jambo hili kwa ufupi. Makosa yafanyikayo katika harusi zetu. Kwanza, katika kuanza mazungumzo yangu, nataka mfahamu wanawake wa Kiislamu. kwamba jambo la harusi na mambo ya kuoana, mume akaoa, mwanamke akaolewa, jambo hili ni katika mambo ya dini. Bal min sunanil mursalin, hili jambo la azawaj ni katika mafundisho ya nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni sehemu ya dini yetu, ni utaratibu waliokuwa nao watu wema, min anbiya illahi subhanahu wa ta'ala wa rusuli. Na haya yameelezwa katika sehemu mbalimbali kwenye Qur'ani. Miongoni mwa sehemu hizo ni katika suratul Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walaqad arsalna rusulan min qablik, anamkhutubia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia, walaqad arsalna rusulan min qablik, na kwa hakika hasa ewe Muhammad, sisi tuliwatuma mitume mbalimbali kabla yako, waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, na tukawapa mitume hao wake, mitume walioa wakawa na wake, kadhalika tuliwapa kizazi wakapata watoto kupitia wake hao. Idhan mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kutumilizwa kufundisha dini, pia walioa, siku watu wakazaa wakawa na kizazi kupitia hao wake zao. Bali jambo hili la azawaj min ni'amillahi azza wa jal ala ibadihi, linazingatiwa jambo hili ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizozimwaga kwa waja wake, kwa sababu kupitia kuoana kuna maslahi mengi yanapatikana, maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia. Kuna maslahi kwa mtu mmoja mmoja, lakini kuna maslahi kwa jamii. Na ndiyo maana jambo hili la kuoana likawa ni katika mambo yaliyofundishwa na yaliyotakiwa kufanywa na sheria ya Kiislamu. Katika suratu Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzisha mawalii, wazazi ambao chini ya mikono yao pana wanawake, akiwaambia, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mawalii, na waozesheni enyi mawalii wale waliokuwa wajane miongoni mwenu. Al-ayama ni jam'u ayyim, ay man la zawja lah min dhakarin wa untha, ni yule asiyekuwa na mwenza. Kama ni mwanamke hana mume, na kama ni mume hana mke. Kwa hivyo Allah anawahutubia mawalii na wale ambao chini ya miliki zao wanamiliki familia, awaambia waozesheni wale wasio na wake au wanaume au wanawake wasio na waume, minkum miongoni mwenu enyi watu huru, minkum ayuhal ahrar miongoni mwenu enyi watu huru msiokuwa watumwa, oaneni, ozesheni. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, kadhalika waozesheni wale waliokuwa wema katika watumwa wenu wa kiume na vijakazi, wale masuria wale, waozesheni hao pia. Kama ni sayyid chini ya milki yako una watumwa wanaume, kadhalika una vijakazi watumwa wanawake, na ukiwatazama ni watu wema tu, wana akhlaqi na dini, wanahitaji kuoa na kuolewa, basi wewe sayyid unaambiwa ulisimamie hilo, uwaozeshe. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, in yakunu fuqara, na ikiwa hao mnaotaka kuwaozesha ni mafakiri, hawana kitu. Sababu watu wengi wanaogopa jambo hili kwa sababu ya vipato, kwamba sina kitu, sasa itakuwaje? Mimi mwenyewe kapuku tu. In yakunu fuqara, ikiwa ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatajirisha, atawapa ukwasi kwa fadhila zake. Wallahu wasiun alim, na Allah azza wa jal ni mpana ilmu yake, kwa maana ni mkunjufu katika riziki yake, na ni mjuzi mno kuzijua hali za waja wake. Kwa hivyo hili jambo ni jambo lina maslahi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelekezo kwa wasimamizi wa familia walifanye jambo hili, na watu wasiogopee ufakiri kwenye jambo hili, kwa sababu ni jambo la dini. Allah subhanahu wa ta'ala hulitilia baraka na huweka msaada wake hapo ndani kwa watu wale wa kweli. Lakini pia tuna mafundisho mengi pia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo hili. Amelihimiza jambo la ndoa kwa njia mbalimbali, wakati mwingine akiamrisha, wakati mwingine akihamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mwingine akitaja masalih wa manafi'u nikah, yale maslahi na manufaa yanayopatikana katika ndoa, wakati mwingine akitaja madhara ya watu kukaa bila kuoa au kuolewa, madhara ambayo yanaweza yakatokea katika jamii. Yote hayo ni mafundisho ya kuonyesha kwamba hili jambo ni jambo la dini. Miongoni mwa mafundisho hayo kwa ufupi ni hadithun rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث au kama kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, dada zangu, alikuwa akizungumza na kikundi cha vijana mabarobaro, akiwaambia: enyi kutaniko la vijana, aliwaita mara tatu kuonyesha msisitizo na umuhimu wa jambo ambalo anataka kulizungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na vijana hawa. Akawaita: enyi vijana, enyi vijana, enyi vijana, manistataa minkumul baa, yoyote atakayeweza miongoni mwenu kuzibeba gharama za ndoa, albaa, kubeba majukumu yote ya ndoa, kama wanavyosema ahlul ilm. Tamko hili linakusanya mambo mengi ya muhimu, ikiwemo almahru, mtu kuwa na uwezo wa mahari, kadhalika almaskan, awe na uwezo wa kumpatia mwanamke makazi, kadhalika alkiswa, awe na uwezo wa kumvisha, walitaamu, awe na uwezo kadhalika wa kumlisha, kadhalika awe na uwezo wa kumkidhia haja zake za kimwili. Basi mwenye uwezo huo faliyatazawaj, tumewaambia na aoe. Agizo hilo kwa nini? Fa innahu aghadhu lilbasar, kwani huko kuoa bwana kunalituliza jicho, ni hifadhi hiyo, utapata stara kwa kuoa. Kadhalika huyo mwanamke unaomuoa atastirika na kuwa macho juu juu, akiangalia huku na kule. Lakini kadhalika wa ahsanu lilfarj, lakini kuna kuhifadhi tupu kutokana na mambo machafu, minazina walliwati wa muqaddimatu dhalik. Atahifadhika mwanamke au mwanaume kwa kuoa au kuolewa na mambo ya zina, uchafu huo, na mambo ya liwat, lakini atahifadhika vile vile na vile vinavyotangulizwa katika mambo haya, mambo ya haramu, mahusiano yasiyokubalika baina ya mwanamke na mwanaume. Haya yatafutika kwa kutekeleza agizo hili la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la kuoa. Lakini pia katika mafundisho mengine, dada zangu katika imani, ameeleza Mtume alayhi salam akituhamasisha kama inda al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadih, lakini hadithi hii kadhalika ameitaja al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu khadimun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sahaba huyu bora kabisa, mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anatusimulia riwaya hii akisema: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكي وأنبي ونوم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أويني إني ونوم أويني ونواك وني مبينزي ونواك وني كزا تنا كزا سانا وسابه وني مبالغة. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyam, kwani hakika mimi nitakuwa ni mwenye kulikithirisha kwa kuwa na wafuasi wengi mbele ya manabii siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atafurahishwa na wingi wa umma wake, lakini kwa watoto wa ndoa, sio kwa watoto wa haramu, sio kwa wana haramu watoto wa zina, hawa hawatomfurahisha. Atafurahishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na umma uliotokana na ndoa za halali. Hilo litampa fakhari hata mbele ya manabii wengine. Hii yaonyesha kwamba hili jambo ni jambo kubwa, ni jambo la dini. Kwa hivyo nimesema nitoe utangulizi huu ili mfahamu kwamba haya mambo ya kuoana, mambo ya harusi, ni katika mambo ya dini yetu. Ni tofauti na baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba haya kwetu sisi Waislamu ni mambo ya ada tu, au ni tamaduni tu, au ni mazoea tu ya watu, kama walivyo watu wengine kwenye mila zao wamelifanya hili jambo ni jambo la tamaduni, ni ada tu. Ikawa unasikia watu wanachukuana ovyo ovyo, wengine wanawaiba wanawake, wanawatorosha tu bila idhini za mawalii wao na mambo kama hayo, wanafanya baadhi ya watu katika mila zao ambazo ziko nje ya Uislamu. Sisi katika Uislamu hili jambo la maharusi, jambo la ndoa, ni jambo la dini, lina mafundisho mengi. Ukilifanya kwa utaratibu wake ni jambo lina thawabu nyingi, lakini ukienda kinyume na mafundisho ya Uislamu kwenye mambo haya ya ndoa na harusi, basi hiyo utaubeba mzigo wa madhambi. Si kwamba jambo litapita tu kwamba umefanya harusi zako za ovyo ovyo, ukafanya mambo ya munkarati, alafu ukaona jambo limeisha, harusi nimeimaliza, alhamdulillah, ashaenda kwake, basi hapana. Kama ulikuwa umeifanya kinyume na Uislamu, madhambi yamekuganda, watakiwa ufanye istighfar, umuombe Allah msamaha, utubie na ujipange kujirekebisha, kwa sababu jambo la harusi ni jambo la dini. Ndiyo maana mambo ya harusi za Kiislamu yamewekewa taratibu mbalimbali. Mkafundishwa wanawake wa Kiislamu mambo ya kufaa kuyafanya katika harusi zenu na mambo yasiyofaa kuyafanya, yote yakawekwa wazi kwenye sheria ya Uislamu. Hii yote ni kuonyesha kwamba hili ni jambo la kidini. Nitayataja machache kwa sababu ya wakati, muda wetu ni mfupi sana na hii ni mada pana. Yako mambo yanafanyika katika harusi za Waislamu na katika ndoa zao Uislamu umeyakataza. Yako mengi, lakini nitaanza na baadhi ya mambo ambayo hufanywa mwanzoni kabisa pale ambapo watu wanataka kuoana. Kuna Waislamu wana baadhi ya tabia mbaya, ima ni mawalii kwa maana wazazi, ima ni upande wa mke au upande wa mume, au ni hao wenye kuoa au kuolewa, pengine mwanamke au huyo mume, kuna mambo ya kimakosa wanayafanya. Miongoni mwa hayo ni al-uzuf ani zawaj. Ni jambo la kukwepa, jambo la kuchukia kuoa au kuolewa. Pana baadhi ya Waislamu hii ni tabia yao. Famina al-munkarati ash-sha'i'a fi awsati al-muslimin al-uzuf an az-zawaj bidun udhri shar'i. Wanatuambia ahlul ilm katika mambo maovu kabisa ambayo yameenea katika jamii za Waislamu ni suala la kuchukia mambo ya ndoa bila udhuru wowote wa kisheria. Wako baadhi ya vijana wa Kiislamu hili jambo hawalipendi wala hawalipi kipaumbele. Mtu umri unakwenda, unamwona ni kijana yuko barabara kabisa, pengine ana shughuli zake, umri unampita tu anaendelea kukomaa, lakini jambo la kuoa halitaki. Lakini wakati huo huo ni mtu ana matamanio, anajielekeza kwenye kukidhi matamanio yake kwenye mambo ya haramu. Utakuta ana mahusiano mbalimbali ya haramu, lakini akitajiwa jambo la kuoa sasa anatafuta sababu za uongo uongo, kwa jua maisha magumu, kipato changu chenyewe sikielewi, kipato kidogo au mwingine sina kadha. Lakini mtu huyo huyo anapata kipato cha kutumia katika mambo ya haramu. Kadhalika wako baadhi ya mabinti wasiolipenda jambo hili, na hasa katika wakati tuliokuwa nao hali imekuwa mbaya kwa sababu ya mchango mbaya wa mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imeharibu akili za wanawake wengi. Wanawake wengi wanadanganyana kwamba wao hawahitaji wanaume, wanaweza ukasimama wenyewe katika maisha yao. Ndio maana katika miji yetu tuna majike dume wengi kweli, mke kama mwanaume, na wanaoambia wanawake wenzao, sisi tupambaneni, tusome, tutafute kazi, tuandike kazi, ushapata kazi yako basi hatuna haja kutafuta wanaume, kuhitajia mume. Sisi tutajiendesha mambo yetu mpaka pale ambapo tutaona tuna wasaa. Kwa hivyo mara nyingine binti anaposwa anakataa jambo la kuolewa kwa sababu za kijinga kabisa. Mimi kwanza ninasoma, wacha nimalize, au nishamaliza na mipango yangu mimi ya kazi, nishajipanga mwenyewe mpaka nisimame vizuri kwenye kazi yangu, nijenge nyumba yangu kwanza, nitafute gari yangu kwanza, mpaka niweze kuwahudumia wazazi wangu kwanza. Haya mambo ya kuoana hayo, mambo ya kuolewa huko baadaye, huko tukijaliwa, huko baadaye huko kama tutajaliwa. Sasa wako wanawake wa Kiislamu wenye fikra hizi mbaya, hili jambo halifai. Na kuna fatawa mbalimbali za ahlul ilm, wanawachuoni wetu wakubwa katika zama zetu bali na wanawachuoni wa zamani wakilikataza jambo hili. Sina muda wa kusoma fatawa hizo, lakini katika mambo yasiyofani jambo hili, kuchukia jambo hili wanafanya wanawake wengi. Jambo jingine la kimakosa ambalo hutokea ni taakhiru tazwiji albanati walakhawati. Kuna jambo la kuwachelewesha kuwaozesha mabinti na maukhti wa Kiislamu. Watu wanacheleweshwa sana, mpaka sasa mtu umri umeshapea, hata ule usichana sasa waondoka, wana mwanamke ana age yake ambayo anapendeza kuwa mke, hata huyo mume atakayemuoa anamuona anavutia. Sasa watu wanamchelewesha binti au dada yao, mpaka anakwenda anaanza kukongoroka, umri unamkimbia kwa sababu za kijinga tu. Wengine wanaangalia mambo ya ukabila, kwamba ni mpaka aje mtu wa kabila lake ndio atakubali. Wengine wanaangalia vipato, kwamba huyu mtu ana uwezo, ana pesa, huyo mume ana kazi ya maana, au ganga njaa tu. Wanaangalia mambo hayo. Wengine wanaangalia watu wenye nyadhifa, ana wadhifa gani katika mtaa, ehe, ana cheo gani. Wanaangalia mambo hayo, au kuangalia familia kubwa kubwa, huyo mume huyo anatokea kwenye familia gani bwana. Maana sisi ni watu wa mji, sisi ni al-watan, al-watan, sisi ni watu wa mji bwana. Mambo kama hayo wanawazuia mabinti zao na dada zao, mashangazi zao, kuwaozesha mpaka umri wao unakwenda mbele kabisa. Haya mambo wameyakataza wanawachuoni, na shekhe wetu samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliwahi kutoa nasaha nzito sana kwa umma kwa kuandika barua maalum akiwanasihi mawalii, watu ambao chini ya familia zao kuna mabinti na kuna wanawake wa Kiislamu ambao wanawachelewesha kuwaozesha pasi na sababu. Sheikh aliandika barua nzito sana akiwakumbusha mawalii dhima yao kwa Allah azza wa jalla juu ya mabinti zao na maukhti zao, akionyesha madhara ya kuwachelewesha wanawake wa Kiislamu kuolewa, akionyesha madhara ya namna Uislamu utakavyoharibikiwa kwa sababu ya wanawake walio majumbani pasi na kuolewa na mabinti walio majumbani pasi na kuolewa. Hili ni jambo lisilofaa vile vile. Miongoni mwa mambo ambayo hayatakiwi katika harusi zetu na ndoa zetu, na hapa nimeanza mbali, baada ya hilo kuna jambo la al-mughalat fil muhur. Wanasema ahlul ilm az-ziyada fil muhur bima la yutaq. Kadhalika katika mambo yenye kuharibu harusi zetu ni kuwekwa mahari za juu, mahari ambazo haziwezekani. Watu wanapanga mahari kama wanamuuza binti yao, mahari za ghali, za ufahari, kiasi ambacho vijana wengi wenye vipato vya kawaida wanashindwa kuoa. Jambo hili sio katika mambo yenye baraka katika ndoa zetu, na bali wanawachuoni wamelikataza, kwa sababu mahari yenye baraka ni ile yenye gharama nafuu. Ndio Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, wal mashru'u fil mahri an yakuna qalilan, hadha huwa al asl. Kisha akasema, fa kullama qalla wa tayassara kana afdal iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tahsilan lil baraka. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, na jambo ambalo limewekwa na sheria katika mahari ni kwamba iwe mahari kidogo, basi tu ile ni sadaka, huwezi kumnunua mwanadamu wala huwezi kutafuta mtaji sasa au pesa ya kujenga kupitia binti yako. Sheikh anasema kila mahari inavyokuwa chache, inavyokuwa nyepesi, ile ndiyo bora, kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia kupata baraka.
فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. أنا سمع شيخ رحمه الله تعالى kwani hakika ndoa ambayo ina ukubwa wa baraka, ndoa iliyobarikiwa ni ile ambayo ina gharama nyepesi. Kisha akataja hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ambayo inakemea mambo ya mughalati fil muhur, hadithu mashhur, sitoweza kuitaja kwa sababu ya muda, kwa sababu ina urefu, lakini ni jambo lisilokuwa zuri. Bali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ana maneno mazito sana, ameyataja maneno yake al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Yaqulu Umar Abu Hafs al-Faruq radhiyallahu ta'ala an ala la tughalu fi sadaqatin nisa fa innaha law kanat makrumatan fid dunya أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمويني وإسلام عمرة ونصاها مسيوك غالي مسيفاني مهارز غالي كوني كووزيشا ونواكي كواني جامبو لو غالي ومهاري لنجي كواني جامبو تكوفو كتك دنيا أو ني وشامونه آخرة باسي angeli watangulia kwa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajawahi kuoa wala kuozesha binti zake kwa zaidi ya 12 uqiya au auqiya, wanasema ni 480 dirhama. Hakuwahi kuozesha Mtume sallam wala kuoa kwa zaidi ya auqiya 12, ni kama vile dirham 480, pesa kidogo tu kwa wakati ule. Hii ni kuonyesha kwamba jambo la kuyafanya mahari kuwa kubwa wala sio fasheni wala sio jambo la dini, Allahumma, ila kwa watu wenye uwezo ambao unaona kwamba kwa uwezo waliokuwa nao, hata kama watu wengine wataona ni mahari ya ghali, lakini yeye anaona ni ya kawaida. Allahumma, labda hao ahad minan nas kwa kuangalia hayo masalih, lakini jambo la msingi mahari zetu ziwe nyepesi. Adilla zinaashiria hivyo, na haya ndiyo maneno ya wanawachuoni. Kadhalik, katika mambo ambayo hayakubaliki katika harusi za Kiislamu ni kadhia ya dublatul khutuba, na hili lazungumzwa sana, pete ya uchumba. Watu wamefanya hii ni fasheni sasa, watu kuvalishana pete kwa uchumba, na wengine wanavalishana pete baada ya harusi, mke akavishwa pete yake na mume akavishwa pete kuonyesha kwamba huyu kashaolewa na huyu kashaoa. Haya si mambo ya Kiislamu. Mambo haya ya kuvishana pete ni mamoja wakati wa uchumba au baada ya harusi, min adati al-kuffar. Haya mambo ni katika ada za makafiri. Bali inapokuwa pete ya dhahabu akavishwa mwanaume, ndio haramu wake ni mkubwa zaidi, kwa sababu adh-dhahabu yahrumu lubsuhu ala ar-rijal, dhahabu inaharamika kuivaa kwa mwanaume. Kwa wanaume ni haram, kwa wanawake yafaa. Sasa inapokuwa ni pete ya dhahabu, uharamu wake unazidi. Lakini hata ikiwa ni pete ya chuma, ikivaliwa kwa munasaba wa uchumba au wa harusi, ni jambo limekatazwa. Na haya ni katika mambo ya kikafiri yaliyopenyezwa katika Uislamu, na amelieleza hilo kwa urefu Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika adabu zifafa. Ameeleza vizuri jambo hili na kusema kwamba jambo la kuvishana pete, qala fahadha ma'ma fihi min taqlidi al-kuffar, jambo hili pamoja na yale yaliyokuwemo ndani yake katika kuwaiga na kuwafuata makafiri, na kwamba ada hii chafu imepenya na ikaingia kwa Waislamu na asili yake imetokea kwa Manasara, jambo hili uharamu wake unakuwa mkubwa zaidi pale inapokuwa pete ni ya dhahabu, hasa anapoivaa mwanaume. Kwa hiyo haya si mambo yetu, wanawake wa Kiislamu muyaepuke hayo. Kadhalika, miongoni mwa mambo ya msingi ambayo napenda kuyagusia hapa yasiyofaa katika harusi zetu ni at-tashri'atu inda az-zawaj. At-tashri'a inda az-zawaj maana yake ni kuvishana yale magauni ya veli kama wanavyovishana makafiri kwenye harusi zao, yale magauni meupe marefu. Wakati mwingine bi harusi akitembea, pana watu wamelibeba huko nyuma linamkia, watu walibeba au pengine watoto wamelibeba, gauni liko kule, bi harusi yuko kule, watu wanaona ndio faha. Pengine likawa jeupe au rangi zingine, mtu akavaa na gloves mikononi za rangi nyeupe, akavishwa na socks nyeupe, mwingine akavishwa jikofia la pama lile, mambo ambayo yanafanyika na makafiri. Haya si katika taratibu za Kiislamu, wala huwa haukuwa uvaaji wa maharusi wa Kiislamu. Jambo hili wanalieleza ahlul ilm, si katika mambo yetu. At-tashri'a inda az-zawaj, ahlul ilm wanaeleza, wanasema wahiya an talbasa al-mar'atu thawban abyada, ni mwanamke kuvaa gauni lake jeupe, kabiran la yastati'u almashya bihi, gauni ambalo hawezi kutembea nalo kwa ule urefu wake, hata yahmilahu ma'aha adadun minan nisa, mpaka walibebe hilo gauni huko nyuma kikundi cha wanawake, awil aulad, au wabebe watoto, kwa sababu hawezi kwenda. Na wanasema ahlul ilm, watalbasu ma'ahu shurraban abyad wa qaffazain abyadain kadhalik, na mara nyingine anavalishwa hubi harusi pamoja na hino gauni, avalishwa soksi nyeupe na gloves vile vile nyeupe. Ukimwangalia mara nyingine kama jini, mpaka aogopesha alivyokuwa na yale maguo. Haya ni mambo walikuwa wanayafanya na mpaka sasa wanayafanya makafiri. Kisha mwanamke huyo anachukuliwa, thumma tudau fi makanin fasih ala mar'a minan nas, anachukuliwa nawe kwa sehemu pana mahala pa juu ambapo wanaonekana na watu wamemzunguka. Maal asaf, mara nyingine wako watu wasiostahiki kumwona pia wanaingia, makameramani utaona wanaingia na maji kamera yao huko, sijui waandazi wa vyakula, sijui wapambaji, na wale wanaume wengine ambao wanapenda kufuatafuata wanawake pia wamo. Aambiwa kaleta zawadi, hawa ni marafiki zake, hawa ni wafanyakazi wenzake. Kuna mijidume pia utaikuta imeingia kwenye maturubai ya wanawake, pia imekodoa macho. Bi harusi amewekwa pale, amepambwa, akavalisha nguo hizo bila haya, na pengine akatolewa na mumewe, kama utakuja kuona huko, mume naye yuko pembeni kavaa suti yake, ametia maua kwenye mfuko wa suti pale. Utadhani wa Kristo ukiwaona, hawana zile sura za Uislamu. Haya ni mambo yasiyofaa katika harusi zetu, wa maal asaf, hiyo ndiyo fashion hivi sasa. Harusi usipofanya mambo hayo yaonekana kama msiba. Ili iwe harusi mpaka uyafanye mambo hayo. Mmeyatoa wapi wanawake wa Kiislamu? Wameyaiga kwa makafiri. Sisi tuna utaratibu wetu. Kwa hivyo haya ni katika mambo yasiyokubalika. Lakini jambo nyingine niligusie kwa haraka haraka, muda wanatupa mkono, ni mambo ya alminassa. Mambo ya kuwekwa kinara, kinara cha veli wanaita, au jukwaa. Wasikia bi harusi anatolewa veli. Sijui kama mambo hayo mko nayo huko kwenu Kenya. Sisi tunayo kule Tanzania mambo haya. Bibi na bwana
wanatolewa veli wenyewe, wanajengewa jukwaa kinara kama cha maulidi, kinapambwa vizuri kabisa. Watatolewa pale na nyimbo wakiimbiwa, wakipiwa kama litapigwa dufu au kama utapigwa mziki hapo au anashidi kasaidi hizi. Wanatolewa bibi na bwana wameshikana mkono, wanakwenda kukaa kwenye kinara juu pale, walishane keki hapo eh? Keki zimeandaliwa, kata keki wakalishana, wakavalishana pete, wengine wasiokuwa na haya wakapigana kisi hapo hapo pia mbele ya wakwe zao, mbele ya ndugu zao, bila haya, kama wanyama. Watu wakapiga vigelegele, wakashangilia, inaonekana harusi imenoga eh? Haya yanafanyika na watu wamehudhuria, wake kwa waume. Mambo ya kujenga vinara vya veli na kuwatoa wanawake wa Kiislamu kwenye vinara hivyo wakiwa na waume zao, kama inavyofanyika leo kwenye harusi nyingi za Kiislamu, ni jambo la munkar. Hatusemi kwamba biharusi asipewe zawadi, basi si wakae wanawake wenyewe wamchukue biharusi wao, washampamba, wamweke sehemu ya stara, wampigie dufu, wamwimbie, wamtunze wakiwa wenyewe katika sehemu ya stara aliyohifadhiwa. Mbona mnamuanika kama bidhaa inayouzwa sokoni? Wasiostahiki kumuona pia wamuone. Hili jambo ni jambo la munkar, na mara nyingine mnajitafutia mabalaa. Pana watu wengine wana vijicho, macho yao sio mazuri. Mmemuanika binti pale kapendeza mwenyewe, mnawapa fursa mahasidi pia kuhusudu. Jamani, haya mambo hayafai katika harusi za Kiislamu, na yazungumza juu juu. Mkome nayo wanawake wa Kiislamu. Lakini katika munkarat ambazo tunaziona katika harusi nyingi za Kiislamu, na huu ni munkari mbaya kabisa, wanaokemea wanawake, wa min munkarat al-afrah wal-a'ras khuruj an-nisa min buyutihinna mutatayyibatin wa hunna fi tariqihinna ila al-urs. Katika mambo maovu ambayo yanafanyika katika maharusi ya Kiislamu, kuweni chonjo wanawake wa Kiislamu, na kwenye furaha mbalimbali za Kiislamu, kama ni sherehe, labda harusi ishapita ndoa, mmealikwa sherehe huko holini labda au nyumbani, ni kutoka wanawake wa Kiislamu kwenye majumba yao wakiwa wamejitia manukato, watu wamejitia marashi ya kunukia, wamejifukiza maudi, wamejipaka losheni zenye harufu, makeup zenye kutoa harufu nzuri, wamejiremba. Wanatoka ukawaona majiani wakitembea wanawake kwenda harusini, wakitembea huko njiani wanakutana na wanaume, tena wanaume wa kando, wanaume ambao wanaweza kuwaoa, hakuna mahramia baina yao. Wale wanaume wanapata harufu za yale manukato yao. Jambo hili ni jambo la haramu. Kwa maana asaf, jambo hilo limeonekana la kawaida hasa katika miji ya pwani. Wanawake kutoka wakiwa wananukia, akikupita unasikia harufu kama kapita jini. Jambo la kawaida hilo kwenye maharusi ya Waislamu. Hili jambo ni jambo baya. Imekuja hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, huwa hadithun thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mwanamke yeyote aliyejitia manukato kisha akapita kwa watu wasio halali yake, sio mumewe wala sio ndugu zake wasioweza kumuoa, ili watu wapate harufu yake, fahiya zania, basi anahesabika ni mzinifu. Haya, hebu niambie, harufu ya udi unaiwacha katika barabara wakati wapita, wakaisikia wanaume huko njiani, kwanza hiyo harufu wataivuta watu wangapi? Utaandikiwa dhambi za kuzini na watu wangapi? Hili jambo alikuhufisha mwanamke wa Kiislamu. Hatusemi kwamba
wanawake wa Kiislamu wanuke sasa, wasijipambe wala wasijitie manukato, wakae tu na majasho yao, au wanuke mikojo ya watoto na maziwa ya watoto. Wanawake wa Kiislamu wanajipamba, wakajitia manukato, wakapendeza, lakini katika majumba yao. Mfanyie mume wako jambo hilo, wala tuna wasiwasi, jambo la halali. Hata ukitaka kujiroweka katika udi, ukajitia kwenye pipa la udi ukajiroweka siku nzima, mumeo kukute unanukia wewe, sawa, lakini lifanye ndani ya nyumba yako. Wengine hawayafanyi haya majumbani, wanayafanya huko kwenye mabarabara ili watu wawaone. Mambo ya ria tunakujionyesha kwamba wajua kujipamba, unajua kunukia, lakini ukikuta nyumbani kwako wanuka mikojo ya watoto, wala si mtu wa kujipamba hasa. Wala hiyo haki huwezi kumpa mume wako hajawahi kuiona. Na baadhi ya wanaume wanafurahi wakisikia harusi zimetokea, maana ajua kwenye kipindi hiki angalau mke wangu atapendeza, nitaziona hina, angalau nitaona piko mimi, maana haoni mpaka itokee harusi. Wewe kazi yako ni kwenda kuonyesha ufahari maharusini, sio kwa mume wako. La, ni jambo la munka. Lakini wa mimunkarati al-afrah ni al-ikhtilat. Miongoni mwa mambo maovu katika maharusi ya Waislamu, na hili jambo mlichunge, wanawake wa Kiislamu mlichunge sana, dada zangu, muogopeni Allah katika mambo haya, ni michanganyiko ya wanawake na wanaume katika shughuli za harusi. Kwenye harusi nyingi inatokea michanganyiko katika maholi au sehemu za kula, au katika mahala ambapo yuko bibi harusi, wakati anakuja kuchukuliwa, watu wanachanganyika, waume kwa wanawake, wengine wakaimba pamoja, wengine wakatifika kucheza hapo, watu wakacheza, waume kwa wanawake, watu ambao hakuna maharamia baina yao. Ni jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametukanya kuchanganyika na wanawake. Hadithi ya Uqba ibn Amir, maarufu sana hadithi hii, akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatoa maelekezo akiwaambia wanaume, iyyakum wadukhula ala nisa, tahadharini wanaume kuingia kwa wanawake, hata kama ni ndugu wa karibu, hata kama ni shemeji, usiende huko. Na mwanamke wa Kiislamu kuwa na haya, umeona mahala pana kundi la wanaume, au hata kama si kundi, ni wawili watatu, wafata nini? Ni mambo ya haramu yasiyokubalika. Lakini katika munkarat ambazo zinaonekana katika maharusi ya Waislamu ni at-taswir, ni mambo ya mapicha, na hapa ndio kwenye balaa, pana balaa kubwa sana. Na hizi simu ambazo tunazo hivi sasa, hizi smartphone, zimetuletea mitihani mikubwa, watu kujipiga picha wakiwa wamejipamba, wanaimba, wanacheza, wakaziposti hizo picha kwenye social media mbalimbali, huko ma TikTok wakajirusha watu, Instagram huko wakarushiana, WhatsApp huko, na katika mitandao mingine mnayojua nyinyi. Ni jambo la haramu, watu hawana haya katika mambo ya picha, na maal asaf watu wapigana mapicha na zinarushwa mitandaoni, wanaona wenye kustahiki na wasiostahiki. Haya ni mambo yasiyofaa. Hilo jambo la picha lenyewe ni katika mambo aliyoyakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili linahitaji madarasa. Mkae wanawake, msomeshwe, msikilize makatazo makali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya picha. Kullu musawwir fi nnar, Mtume alaihi wasallam anasema kila mwenye kupiga picha au kutengeneza picha amebashiriwa au ameahidiwa adhabu ya moto. Bali katika hadithi nyingine, wale almusawwirun watakalifishwa siku ya kiyama wazipulizie roho zile picha walizozipiga kwa fotografi au kwa kuzichonga au kuchora, mapambo ya picha ni mambo yaliyokatazwa. Sasa leo si picha tu, bali ni picha na kujitangaza kwenye mitandao mbalimbali, watu wakaonyeshana, watu wakarekodiwa na makamera, wakahifadhi zile CD, watu wanaangalia unaona harusi fulani ilivyokuwa, waona hapa nilipokuwa namlisha keki, lakini waona nilipokuwa nikicheza hapa, wamuona yule. Ndiyo mambo ya sasa hayo, ni mambo yasiyofaa wanawake wa Kiislamu. Lakini pia katika mambo yasiyofaa wanawake wa Kiislamu katika maharusi yetu ni mambo ya ubaguzi kwa mnavyoalikana, hasa kwenye vyakula vya walima. Ni katika mambo yasiyofaa katika munkarati, katika lafrah na maharusi zetu, ni da'watul aghniya wa dhawil jah fil walaim wa tarkul fuqara, ni kule kuwaalika kwenye maharusi yetu matajiri au watu wenye vipato na watu wenye vyeo, ndio wakaalikwa hapo, zikaandaliwa kadi nzuri nzuri, wakapewa watu wenye uwezo na watu wenye vyeo, lakini wakaachwa wale mafakiri. Una jirani yako hapo kwa kuwa hana kitu, wala habari humpi. Mwenyewe umechagua watu wako, wale wakubwa wakubwa, wale watu wazito wazito. Hili jambo ni jambo la munkar, na walima kama huu hauna baraka. Kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sharru ta'ami ta'amul walima, chakula kibaya kabisa, chakula cha shari ni chakula cha walima, ambao yud'a ilaiha al-aghniya'u, wanaalikwa kwenye walima huo, chakula cha harusi hicho, wanaalikwa katika walima huo matajiri, wayumna'uha al-masakinu, na wanazuiliwa walima huo maskini. Kisha akasema Mtume sallam, waman lam yujibi ad-da'wa faqad asaba al-qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imekuja katika baadhi ya riwaya, faqad asa Allah wa rasula, na yule ambaye hakuitikia wito mwaliko wa walima baada ya kualikwa, basi amemuasi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo ni jambo baya, na haya mambo yako hivi sasa, ubaguzi huu upo, na hasa mambo ya huko maholini, watu wabaguana mpaka kwenye kukaa. Kuna high table iliambiwa wamekaa hapo mabwana wakubwa, viti vya mbele watajwa, kuna watu fulani hebu waje huku, kuna watu fulani waje huku, watu wanapangana kwa ule utajiri na uwezo na vyeo, alafu wale hahehohe wanawekwa kajamba nane huko, tena wanarundikwa kama mizigo, pengine kiti kimoja mwambie mkae watu wawili, hicho chakula pia mwaletewa sahani moja, mwambie haya mtakula hapo, sahani pia zimeisha, maji pia pengine msipate wala vinywaji. Kuna ubaguzi katika baadhi ya harusi za Waislamu. La, sisi ni ndugu, na hawa watu mafukara, hawa watu wasio na kitu, kuwa kirimu ndio kuna baraka. Mtume SAW anasema, innama tunsaruna wa turzakuna bidhuafaikum, kwa hakika nyinyi Waislamu mnanusuriwa nyinyi na mnaruzukiwa kwa wale wadhaifu wenu, kwa zile dua zao. Mtu akaja pale hana kitu, huo wali pia hauoni labda siku zaidi, akafika pale ukamwandalia kama ni biriani ya kala, akapata soda yake, akapata maji yake, akanyanyua mikono yake, alhamdulillah. Asingeweza kupata chakula kile kama hakuja kwenye harusi yako. Wewe waona kuna kheri kiasi gani? Unawaita watu, unawalika watu ambao kwanza wala hawahitaji hicho chakula, zaidi watakuja pale kutoa makosa tu, kuangalia madhaifu. Wali una chumvi nyingi huu, wewe uonaje? Alafu nyama haijaiva hii, maneno ya kutia dosari tu, hawana shukurani. Sikwambii ikiwa wamekuchangia ndio utakoma. Kama uligawa kadi ukachangiwa hela, mpaka zile hela zao wazile kwanza, waone umeandaa nini, Mbona hamna ndizi bwana? Mbona hakuna matunda? Buffet hii imekuwa buffet, haina matunda, kuku wachache hapa umetujazia maspageti tu, mbona hakuna kuku? Kwa sababu ni watu ambao wanachagua, wana uwezo. Hatusemi kwamba tusiwaalike kwenye harusi zetu watu wenye uwezo, ah, tuwaalike, lakini tusiwasahau ndugu zetu maskini na mafukara, majirani zetu, jamaa zetu, tuwaalike na wao, ndiyo furaha na ndiyo baraka. Kwa hiyo huu ubaguzi huu kwenye harusi usiwepo. Kuna ubaguzi siku hizi mpaka kwenye sare wanazovaa watu maharusini. Kuna sare za matajiri, kuna kitambaa hicho upewi mtu wa njaa. Kitambaa maalumu utaona wamekata wale watu wazito wale. Ah, sasa waingia harusini, mbona kuna sare hii? Waambie hiyo ni sare ya wenye nazo, hiyo utaiweza? 10,000 hiyo. Watu njaa njaa wapewa vijora kule kwa 500, 500. Ah, vaeni. Eh? Tusifanye ubaguzi huo. Lakini katika mambo yasiyofaa katika harusi zetu, dada zangu katika imani, na yanafanyika pia, ni al-israfu, ni mambo ya israfu, wallahi al-azim. Kuna israfu kubwa zinafanyika katika harusi zetu. Na nyinyi mnafahamu jambo la israfu limesemwa vibaya. Laqad dhamma Allahu al-israfa fil Qur'an. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الله ما يسمى في بيع إسراف في القرآن فيل فيل متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك السنة أما يسمى في بيع إسراف قال الله تعالى أما يسمى الله كتك سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allah anawasifia watu bora na wale ambao pindi wanapotoa katika mali zao basi hawafanyi israfu na wala hawafanyi ubakhili, na wanakuwa baina ya hapo wamesimama sawa, baina hakuna kufanya israfu wala hakuna kufanya ubakhili. Kwa sababu almusrifun, watu wenye kufanya israfu wamesemwa vibaya, lakini pia mabakhili wamesemwa vibaya. Muislamu anasimamia uadilifu kati na kati. Kwenye harusi zetu pana israfu sana. Kuanzia upande wa mavazi, israfu tupu. Upande wa vyakula na vinywaji, israfu. Vyakula viliwe vimwagwe. Vinywaji viliwe vimwagwe. Israfu kubwa kabisa. Lakini kuna israfu kubwa katika matumizi mengine ya uendeshaji wa harusi, bila kujali kwamba mambo ya israfu yamekatazwa, na pengine hizo gharama mngeweza mkafanya jambo la kheri lenye manufaa na familia yenu na harusi yenu mkaifanya katika hali ya kawaida. Lakini katika mambo mabaya vile vile, kwa haraka haraka, katika munkarati kwenye harusi za Kiislamu ni ihdharu almughannin walmughanniyat walashrita allati fiha alghina walmusiqi yako hayo, wastikhdamu almukabbirat. Kuna mambo ya kuwaleta waimba mziki, sasa watu wakaandaa vikundi vya mziki kama vya taarabu, wakaletwa hasa waimbaji taarabu mashuhuri kabisa, pengine wakawatoa mbali Tanzania huko au sehemu nyingine, pengine wawatoa arabuni hasa, wakaletwa waimbaji miziki hapo wa kiume na wa kike, au zikatafutwa kaseti za miziki, wakaletwa ma DJ hapo na maspika yao na mangoma, watu wakakesha wakitufuka kucheza, ikawekwa miziki yenye maazif, mambo ya haram, si kwamba ni wanawake wenyewe wapiga dufu lao wakaimba, la, ni miziki, tena miziki ya batil, hii miziki ya kizazi kipya ikawekwa, bali ikawa wanawake wanatumia vipaza sauti. Siku hizi kwenye maharusi ya Waislamu huko kwenye maholi au majumbani pana ma DJ pia wanawake. Kuna mwanamke mmoja tharthara anaalikwa hapo, mwanamke mwenye kujua kupiga mdomo, huyo kazi yake ni kusema tu, tena hana haya, hata mambo ya aibu atasema. Analetwa huyo kwa ajili ya kutambulisha wageni, kuzungumza hichi, kumkaribisha huyu, akatia vibwagizo hapo, akazungumza maneno yasiyofaa wakati mwingine, wengine wakatukana na vigelegele vikapigwa. Haya yanafanyika. Hizi sio harusi za Kiislamu. Huu sio utaratibu wetu. Kwa maalasaf, mambo haya yanafanyika. Ni mambo yasiyofaa. Mambo ya miziki, uharamu wake unafahamika. Wanawachuoni wameeleza, mashekhe wamesema, vitabu vimeandikwa, makala mbalimbali, lakini watu hawakomi na miziki hii. Kwa hivyo, dada zangu katika imani, hebu mtosheke na mafundisho ya Kiislamu. Haina maana kwamba harusi ya Waislamu ni msiba. Hapana, ni vile mnavyoipeleka, mmeruhusiwa nyinyi wanawake kumwimbia bibi harusi nyimbo nzuri zenye maadili ambazo hazina matusi wala utovu wa adabu, mkapiga na dufu, mkalipiga, mkacheza uchezaji ambao hauvunji heshima, mkiwa peke yenu na bibi harusi wenu, mmejistiri mahala sauti zenu hazisikiki na watu wengine, mna vijali. Mbona zafanyika harusi za Kiislamu nzuri tu na watu wakafurahi bila ya kupata madhambi? Kwani lazima mlazimishe kufanya mambo ya haramu baada ya harusi mmechuma mizigo ya dhambi? Yaani pana watu baada ya harusi zao wameingia gharama, wana madeni, macho yamewatoka, lakini pia wana madhambi. Haya, balaa lote la nini hilo? Na Uislamu huu ni mwepesi, na harusi ni ibada, zina utaratibu wake. Mambo haya tunawanasihi wanawake wa Kiislamu wakome. Hebu pelekeni harusi zetu za Kiislamu kwa utaratibu wake, tutabarikiwa sisi. Mara nyingine haya mambo tunayoyafanya katika maharusi yetu, ndiyo maana ndoa katika miaka hii kwenye vizazi hivi vya sasa wala hazidumu kamwe. Watu ni kuoana na kuachana. Ajibu wallah. Mambo ya talaka yamekithiri sasa, na wanawake kujivua katika ndoa. Hatuna tena ule utaratibu wa kuishi tukazeeka tukawaona wajukuu zetu kama walivyokuwa wazazi wetu. Mashaallah, wazazi wetu wamuona mama yako mtu mzima kabisa, mzee ana mvi, na baba yako ana mvi ule pale, wanalea wajukuu, wamebarikiwa katika ndoa zao. Ndoa zilikuwa zinakwenda kiungwana. Hizi ndoa za mangoma hizi na miziki ya kihuni wala hazidumu kama wiki tu, tayari washanuniana huko, waambiwa kimewaka huko. Ah, vipi? Ah, tayari washateta hao. Namuona bibi karudi hapo, mdomo kauvuta. Haya nini? Hao wamegombana huko. Jamani, bado bi harusi mbichi, wala piku hazijafutika. Washagombana huko, karudi kwao. Au mwingine siku ya tatu tu hajamaliza saba, shati wa ngumi tayari. Washapigana. Mweletewa kesi. Jamani, saba pia haijaisha. Bado mpo hanimuni tayari, wala hotelini hamjatoka, mshapigana. Ni nuksi mmewatia kwa yale mambo ya haramu. Yale mambo ya haramu mliyoyafanya kwenye harusi, mmewatia nuksi watoto wenu. Sasa hebu tuyaache mambo haya. Sasa naona muda wetu umekwisha, na bado kuna mambo mengi ya kuambiana, lakini insha Allahu Taala pengine Allah atatuwezesha mara nyingine tukapata hatua na uzima na afya. Insha Allah tutakuja kwa mara nyingine kuendeleza haya na mengine ambayo yanatuhusu sisi Waislamu, hususan upande wa wanawake wa Kiislamu. Mimi nitaishia hapa kwenye muhadhara huu, na waomba dada zangu mniachukue haya maneno yangu kama nasaha za ndugu yenu. Haya maneno nimeyazungumza kutoka moyoni, nikiwanasihi dada zangu katika imani, mama zangu, shangazi zangu, ukhti zangu, wadogo zangu, nikiwanasihi lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nikitarajia kulipwa thawabu na Allah kwa nasaha hizi. Naomba haya maneno muyaingize katika nyoyo zenu, pia muyafanyie kazi, tubadilike, msiyafanye na maneno ya mzaha, kwa sababu haya ni mafundisho ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali nawaomba muwe ni mabalozi wa kuchukua ujumbe huu kuwafikishia wanawake wenzenu. Chukua ujumbe huu mfikishie dada yako, mama yako, anti yako, ndugu yako, rafiki yako, mwanamke wa Kiislamu, wafikishieni wenzenu, waambieni, wapeni nasaha, billati hi ahsan, kwa lugha nzuri, kwa upole, kwa urafiki, basi na hamasa, msiwatukane watu, msiwabeze. Bado watu wengi ni wajinga, Waislamu wengi ni Waislamu wa majina sana kuliko kujua ule Uislamu wao. Kwa hivyo tuna kazi kubwa. Kwa hiyo nawaomba mbebe na saa hizi, kadhalika namuomba Allah Azza wa Jalla kwa majina yake mazuri na kwa sifa zake takatifu ayatilie haya maneno baraka, yaweze kukubalika na yaweze kuleta thamara, yaweze kuleta natija na matunda yanayotakiwa. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati kirami ajma'in, wallahu a'lam.